Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kamustahan muna tayo. Kamusta ang pag-ease ng restrictions sa Queensland? Open na ba ang gyms?
Open ang gyms. Nag-gym ako kaninang umaga. Marami-rami ng tao. But it's still within the 20-person limit na binigay sa mga gyms and mga restaurants that they're allowed to have in the area, in the space.
Ah, okay. Akala ko pag kasi sinabing open na yung gym, hindi na nila masyadong implement yung, you know, yung pa-head count. Yun pala, ganun pa rin.
Meron pa rin. Meron. Well, yung gym naman namin talaga has always had yung limit kasi limited din naman ang space sa isang gym. So even before COVID, ang at the most yung number of people na pwede sa gym is around 32.
Oh.
Pero with the limitations, it's just down to 20.
Okay, meron ka bang kakaibang napansin? Kasi you know what, alam mo naman dito, sa Victoria, sa Melbourne in particular, excited na ang ating mga kaibigan na magbalik Alindog program at bumalik talaga sa gym. Okay, so
right.
I'm sure kung meron man silang gustong kamustahin, kayo yon dahil isa kayo sa mga nauuna sa pag-i-ease ng restrictions, di ba?
Yes, so, mababa pa rin kasi ang numbers ng COVID namin and in the last 24 hours, we've had zero cases. So, yun yung isa sa mga inaantabayanan namin na maging tuloy-tuloy pa rin sana sa Queensland na hindi na kami magkaroon ng new cases.
Okay. Ngayon, curious lang ako. So, yun na nga. So, okay naman yung gyms. I mean, hindi ba weird na, alam mo na, may social distancing pa rin? Like, paano yung mga gamitan ng machines? Eh, di ba, let's say from one machine to another, lalo kung let's say may sinusundan kang program, hindi naman pwede yung laktaw-laktaw. So pila, may pila bang nangyari sa gym inside?
Doon sa ang gym kasi na pinupuntahan ko yung brand name niya is F45, yun yung mga circuit training or tinatawag
yes,
na lang HIIT or
yeah,
high intensity interval training. So ano kayo, parang kayo circular movement doon sa loob ng gym na you have stations to go.
Okay.
So hindi kayo talaga pipila sa isang like this morning, ano ba, ilang station ba kami kanina? We had 9 stations.
Okay.
And each station may dalawang setup for each station. And you switch after 45 seconds para iba naman yung gagawin mo.
Okay, question. Usually ba kapag ka ganyan, let's say pupunta ka ng gym, kasi diba here for now, kung let's say kakain ka sa restaurant, kailangan, hindi mo sa mag-register ka, but you have to call in advance to reserve. Ganun ba sa gym? Sa inyo?
Yes, meron kasing schedule yung gym namin na yung earliest program is at 4:45 in the morning. Ako ay exercise nung 5:45.
Grabe! Okay.
And then the next is 6:45. So, ano talaga, pag hindi ka nakapag-log in at sign up for
okay,
that class, hindi ka pwedeng mag-exercise.
Ah, okay. So, kumbaga sa walk-in, hindi na muna?
Yeah, walang walk-in. Well, pwede ka lang mag-walk-in kung hindi puno. Kung puno na yung class. Ano? Even before COVID, ganun talaga din yung ginagawa namin na pwede ka mag-walk-in only if there's a space remaining.
Ah, okay. And how about the, yung pag-iingat nila? Madami bang sanitizer? May mga pa-towels ba na may alcohol?
Meron kaming mga hand sanitizer, alcohol-based hand rubs.
Okay.
At saka required lahat ng tao na magdala ng towel. So, hindi ka pwede mag-training kung wala kang towel para pang punas ng equipment and pang punas sa sarili mo. Ako, every rotation, I make it a point na maglagay ng hand sanitizer para lang hindi ko makuha namang germs yung nauuna sa aking tao.
Right.
Kasi you're all sweaty eh.
Yun na nga.
Yung pawis at saka yung mga hininga ng mga tao yung problema.
And especially at 5:45 in the morning. Good morning.
Yeah, so.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.